internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri Rusiyanın Həştərxan şəhərində görüşüblər. Rusiya prezidentinin iştirakı ilə belə görüşlər artıq mütəmadi keçirilir. Bu görüşdən Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün bir ciddi nəticə olacaqmı? Natiq Seynalov görüşlə bağlı son məlumatları toplayıb.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair prinsiplərin yaxın aylarda razılaşdırılacağına ümid eləyir. Medvedev oktyabrın 27-sində Həştərxanda Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə üç tərəfli görüşdən sonra bildirib ki, münaqişənin həlli üzrə baza prinsipləri adlanan sənəd bu il dekabrın 1-i və 2-sində Astanada ATƏT-in sammitində razılaşdırıla bilər. Amma Medvedev əlavə eləyib ki, tərəflərin hələ də ümumi prinsiplər adlanan sənəd üstündə fikir ayrılıqları qalır. Onun dediyinə görə hər üç ölkənin xarici işlər nazirlərinə sənəd üzərində işi başa çatdırmaq göstərişi verilib. Həştərxanda prezidentlər humanitar xarakterli birgə bəyannamə də qəbul ediblər. Medvedev bildirib ki, Bakı və Yerevan müharibə əsirləri və qətlə yetirilən adamların cəsədlərini dərhal bir-birinə verməyə razılaşıblar. Üç prezident ilk dəfə 2008-ci ildə Moskva yaxınlığında görüşləri zamanı birgə bəyannaməyə imza atmışdılar. Beləliklə, oktyabrın 27-sində elan olunan sənəd Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin imza atdıqları ikinci sənəddir. Erməni mənbələri ötən gecə Qarabağda qoşunların təmas xəttində döyüşdə bir erməni əsgərin də həlak olduğunu bildirirlər. Erməni tərəfi bunu prezidentlərin görüşü ərəfəsində Bakının təxribatı adlandırıb. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi isə bildirib ki, ermənilər tez-tez atəşkəsi pozurlar və atışma zamanı itkilərin olması istisna deyil. Müdafiə Nazirliyi erməni tərəfinin Azərbaycanın sülh danışıqlarını pozmaq cəhdində ittiham etməsini də əsassız bəhanə adlandırıb. Oktyabrın 27-sində Həştərxanda prezidentlərin görüşündən əvvəl İlham Əliyev atasının, Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyevin abidəsinin açılışında iştirak edib. 7 metr hündürlüyündə heykəl tunçdan hazırlanıb. Ermənistan prezidenti isə yerli erməni icmasının nümayəndələri ilə birlikdə Həştərxanın mərkəzindəki xaçqara çiçək qoyub.
Azərbaycanda Həştərxan görüşündən nəyə gözləyirlər? Politoloqlarla İlqar Rəsul söhbət edib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin təşəbbüsü və iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin oktyabrın 27-sində Həştərxanda keçirilən görüşü siyasi dairələrdə müzakirə olunmaqdadır. Əvvəlcədən verilən məlumatlarda da bildirilirdi ki, görüşdə məqsəd Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair məsələləri müzakirə etməkdir. Siyasi ekspertləri isə daha çox düşündürən bu üç tərəfli görüşün niyə məhz indi təşkil edilməsidir. Azərbaycanın Rusiyadakı keçmiş səfiri, politoloq Hikmət Hacızadə bu görüşdən heç nə gözləmir. Deyir ki, Rusiyanın bu məsələ ilə bağlı xüsusi cədvəli var. Əliyev və Sarkisyanın Medvedevin vasitəçiliyi ilə Həştərxanda görüşü də həmin cədvələ uyğun tədbirlərdən biridir.
Astanada ATƏT-in sammiti olacaq və orada məsələ qalxacaq və səsküyə səbəb olacaq. Ola bilsin ki, onu qabaqlamaq üçün burada nəsə eləyiblər.
Bu ilin əvvəllərində belə bir üç tərəfli görüş Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yenə də Moskvanın təşəbbüsü ilə keçirilmişdi. Ondan sonra, yəni iyul ayında Qazaxstanın Almatı şəhərində ATƏT ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin qeyri-rəsmi toplantısı çərçivəsində keçirilən görüşdə bəlli olmuşdu ki, Ermənistan Sankt-Peterburqa qədər olan razılaşmalardan təxminən imtina edir və Rusiyada irəli sürülən yeni şərtlər ətrafında danışıqlara tərəfdardır. İyulun 19-da jurnalistlərə bu barədə açıqlama verən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov təkcə Rusiyanın yox, məhz 3 həmsədr ölkənin iştirakı ilə əldə edilən anlaşmaların əsas götürülməli olduğunu da bildirmişdi. Elmar Məmmədyarov:
Biz təşəkkür edirik ki, Rusiya tərəfi çox intensiv şəkildə görüşlər keçirdi ki, və çalışır ki, Ermənistan-Azərbaycan arasında hansısa bir irəliş olsun. Amma ümumiyyətlə, biz gərək üçlü ilə danışıq. ABŞ-dır, Rusiya və Fransa.
Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun iyul ayında jurnalistlərə açıqlamasından idi. Belə bir təəssüratdan sonra yenə də Rusiyada görüşə niyə razılıq verilir? Siyasi İnnovasiya və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz Əhmədoğlu deyir ki, Həştərxan görüşü mahiyyət etibarilə ciddi görüşdü və bu görüşə əvvəlcədən ciddi hazırlıq görülüb. Onun sözlərinə görə, oradakı görüşlərin formatı və bundan əvvəl baş verən hadisələr də bu görüş barədə kifayət qədər ciddi fikirləri irəli sürməyə əsas yaradır.
Amma daha vacib, yəni odur ki, Rusiyanın prezidenti Medvedev, Fransanın prezidenti və Almanyanın kansleri ilə davildə görüşərkən o dedi ki, biz MDV məkandakı münaqişəri həll edə bilərik, yəni hökm verdi. Çox qətiyyətli bir fikir söylədi. Ona görə mənlə başa düşürəm bu dönüş görüşüdür.
Mübariz Əhmədoğluna görə gələcəkdə ortada olan sənədi imzalamaqdan imtina edəcəksə, ola bilər ki, Ermənistana ciddi təzyiqlər nəzərdə tutulsun. Prezidentlərin Sankt-Peterburq görüşündən sonra ATƏT-in Almatı toplantısı olduğu kimi Həştərxandan sonra da ATƏT-in Astana sammiti nəzərdə tutulur. Yəni Rusiyadan sonra daha bir Qazaxıstan görüşü. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu da hesab edir ki, İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın Dmitri Medvedevin iştirakı ilə Həştərxanda görüşü səbəbsiz deyil. Amma bu səbəb Azərbaycan və Ermənistan arasında hələ də münaqişə mənbəyi olaraq qalan Dağlıq Qarabağ deyil.
Dekabrda ATƏT-in Astanada zirvə toplantısı olacaq. Görünür, Rusiya bu toplantı ərəfəsində və ümumiyyətlə Qərbə mesaj yolluyor ki, Cənubi Qafqazdakı məsələlər, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişənin həlli Rusiyalıdır. Digər Qərb dövlətləri bu bölgədə çox da aktiv olmasınlar.
Elxan Şahinoğlu deyir ki, yaxın aylarda regionda elə bir fövqəladə hadisə baş verməyib ki, ona əsaslanıb Həştərxan görüşündən real nəsə gözləmək olsun və güman edilsin ki, məhz bu dəfə Rusiya Ermənistana təzyiq göstərəcək.
Həştərxan görüşü ərəfəsi Yerevanda isə qalmaqal qopub, YouTube-da naməlum mənbə Amerikanın vitse-prezidenti Joe Bidenin videosunu qoyub və bu videoda deyilənlər Yerevanda böyük hakü doğurub. Videoya görə soyqırımını tanımamağı Joe Bidenlər Ermənistan prezidenti Sarkisyanın özü xahiş edib. Biden deyir ki, Sarkisyan ona zəng edəndə belə deyib. Ermənistanın prezident aparatının mətbuat katibi dərhal bəyanat verib ki, Sarkisyan heç vaxt Joe Bidenə zəng eləməyib, aralarında telefon söhbəti olubsa da Sarkisyan heç vaxt bu sözləri deməyib. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq olar. Dağlıq Qarabağ probleminin həllində iqtisadi faktor işləyəcəkmi? Dünya Bankı Azərbaycanın iqtisadi uğurlarını təriflədi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünya Bankının rəhbərliyi Azərbaycanla yeni tərəfdaşlıq strategiyasını müzakirə edib. Dünya Bankı Azərbaycana yaxın 4 ildə hansı sahələrdə yardım eləyəcək? Dünya Bankı Azərbaycanın bir sıra sahələrdə isə çox müsbət inkişafa nail olduğunu bildirib. Yoxsulluğun kəskin azalması, kasıblara ünvanlı yardım verilməsi, neft gəlirlərinin ağıllı idarə olunması. Dünya Bankı Azərbaycan barədə nə deyir və bu yüksək qiymətlə Bakıda iqtisadi ekspertlər razılaşırlarmı? Bunlardan Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Dünya Bankı Azərbaycanla yeni tərəfdaşlıq strategiyasına başlayır. Strategiya hökumətin inkişaf prioritetlərinə əsaslanır və iki əsas sahəni nəzərdə tutur. Birinci istiqamət qeyri-neft sektorunun gücləndirilməsidir. Bu güclənmə biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, daha yaxşı infrastruktur və kənd təsərrüfatının inkişafından keçir. İkinci istiqamət sosial xidmətlərin səhiyyə, təhsil, sosial müdafiə və su təchizatının yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutur. Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Asad Alam deyir ki, Azərbaycan qlobal iqtisadi böhranın öhdəsindən nisbətən yaxşı gəldi. Ancaq böhran göstərdi ki, iqtisadiyyat şaxələndirilməlidir. Bazara əsaslanan siyasət güclü sosial xidmətlər olmalıdır. İqtisadçı Kənan Aslanlı deyir ki, bu proqram zamanı sosial xidmətlər, əmək bazarı, əmək qanunvericiliyi və bu sahədəki standartlara diqqət artacaq. Bu, yaxşıdır. Sənədlə tanış olan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə onun mükəmməl olması qənaətindədir. İqtisadçıya görə sənəddə dəyərli tövsiyələr var və ağıllı hökumət onlara əməl etməklə ölkədə əsaslı dəyişikliklər eləyər.
Təbii ki, indi bir proqram, bir konsepsiya bitirir iqtisadiyyatın problemlərini həll etmək üçün yetərli deyil. Amma tövsiyələrdən bəhrələnə bilərik, bütün proqramlar hazırlaya bilərik, qanunları təkmilləşdirə bilərik, yeni qanunlar qəbul edə bilərik. Sadəcə olaraq tətbiqi ilə bağlı bir mühit olmalıdır. Düşünürəm ki, bu işi görmək bir birbaşa Azərbaycan hökumətinin iradəsindən asılıdır. Təbii ki, bunu həyata keçirəcək bir komanda da olmalıdır.
Quba Dibadoğlu, başqa bir iqtisadçı Nazim Məmmədov da hesab edir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı məqsədi ilə böyük vəsaitin ayrılması çox yaxşı niyyətdir. Onun sözlərinə görə hökumət qeyri-neft sektoruna, istehsal sahələrinə yatırımlarda maraqlıdır. Bu iqtisadiyyatı canlandıra bilər. Nazim Məmmədov onu da deyir ki, hökumət bu yolla balanslı siyasət aparır. Bugün Azərbaycan beynəlxalq qurumların uzunmüddətli kreditlərindən bəhrələnir. Təxminən 10 il sonra isə neft fondundakı vəsaitin dövriyyəsi üçün onlar Azərbaycana müraciət edə bilər. Amma bu strategiyanın qeyri-neft sektorunda dönüş yaradacağına Azərbaycanda şübhə ilə yanaşanlar da var. İqtisadçı Kənan Aslanlıya görə bunun üçün bircə şey lazımdır: İqtisadi liberallaşma. Başqa bir iqtisadçı Natiq Cəfərli isə deyir ki, hər şeydən əvvəl insarçılıq və korrupsiya aradan qaldırılmalıdır.
Böyük sahələrin əksəriyyəti insar altındadır. Bundan əlavə isə dövlət strukturları, əsasən də vergi və digər nəzarət edici strukturlar Azərbaycanda biznes mühitinin inkişafına, qeyri-neft sektorunun inkişafına mane olan əsas amillərdən biridir. Nəinki qanuni vergilərin yüksək olması Azərbaycanda bu mühiti pisləşdirir, hətta və daha çox da qeyri-rəsmi olan rüşvət formaları və korrupsiya formaları Azərbaycanda bu sahənin inkişafında mane olan əsas amildir.
Natiq Şəfərli deyir ki, hökumət indiyə qədər də beynəlxalq maliyyə qurumları ilə bu tipli layihələr gerçəkləşdirib.
Məsələn, müəssisələrin qeydiyyat müddətinin azalması, bir səncərə sisteminə keçirilməsi bu beynəlxalq valyuta fondunun tövsiyələri və Dünya Bankının tövsiyələri və qrantları əsasında həyata keçirilmiş layihələr idi. Yəni bu sahədə müəyyən irəliləyiş oldu, yəni bir pəncərə sisteminə keçirildi və müəssisələrin qeydə alınması prosesi doğrudan da yüngülləşdi. Bir neçə gün ərzində bunun müəssisələri kommersiya şirkətlərini qeydə almaq mümkündür. Amma bu işin başlanğıcıdır. Yəni bu qeydə alma prosesində bu addımın iqtisadiyyata daha yaxşı təsir etməsi üçün sonrakı proseslərdə bu müəssisələrin işləməsi üçün müəyyən şərait olmalıdır. Bir pəncərə sisteminə keçdikdən sonra təqribən 44.000-45.000-ə yaxın müəssisə qeyd olunub, amma bağlanan müəssisələrin də sahib təqribən ona yaxındır.
Natiq Cəfərli, hər halda iqtisadçılar düşünür ki, neftdən asılılıq 5-10 il sonra ölkədə ciddi fəsadlar törədə bilər. Azərbaycan hökumətinin Dünya Bankı ilə həyata keçirəcəyi bu layihə isə neft qurtardıqdan sonra baş verə biləcək iqtisadi böhranın qarşısını almağa yönəlib.
İndi isə seçkilərə keçək. Naxçıvanda debatlar canlı deyil. Əvvəlcədən yazıb dalki gün efirə verirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.
Naxçıvanda müxalifət demək olar ki, Ali Məclis seçkilərinə qatılmır. Bununla belə yenə seçkidə pozuntulardan şikayətlər var. Qanunla namizədin televiziyaya çıxışı canlı olmalıdır. Debat birbaşa yayımlanmalıdır. Naxçıvanda isə belə deyil. Necədir bundan Yafiz Əkrəmoğlunun və Sevinç Hüseynzadənin reportajı?
Naxçıvanda müxalifətçilər təbliğat təşviqat kampaniyasını qapı-qapı, məhəllə-məhəllə keçirməyə məcbur olub. Onlarla görüşən seçicilərə sonradan təzyiq edildiyini iddia edən müxalifət namizədləri kütləvi görüşlər keçirməyə cəhd göstərmirlər. Digər tərəfdən maliyyə çətinliyinin bunu reallaşdırmağa mane olduğunu deyirlər. Altı saylı Culfa Babək seçki dairəsindən AXCP Müsavat blokunun namizədi Yaşar Bağırsoyun dediyinə görə əhali müxalifətçilərlə görüşməkdən çəkinir.
Qorxu çoxdur. Ona görə də mən özüm deyək ki, görüşmə stilimi elə etmişəm ki, məndən sonra insanlara təzyiq edə bilməsinlər. Deməsinlər ki, siz AXCP Müsavat blokunun namizədi ilə niyə görüşsünüz? Ona görə bu üsulu seçmişəm ki, deyək ki, hər hansı kəndə gedirəm, kəndin mərkəzində və digər məhəllələrdə o cür görüşlər keçirirəm. Yəni, mən gedirəm seçkinin ayağına. Sonra onlara təzyiq etməsinlər deyək.
Yaşar Bağırsoy hələ imza toplama kampaniyası zamanı bu təzyiqlərlə qarşılaşdığını, ona imza toplayan bacısı oğlunun 5 dostu ilə birgə gecə saatlarında Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinə aparıldığını və bir gün sonra buraxıldığını bildirib. Yaşar Bağırsoy onu da qeyd edib ki, seçiciləri müxalifətlə görüşdən çəkindirməyə çalışsalar da, hakim partiyanın namizədlərinin görüşləri icra nümayəndələrinin bilavasitə iştirakı ilə təşkil edilir. 4 saylı Naxçıvan şəhər seçki dairəsindən AXCP Müsavat blokunun namizədi Asəf Quliyevin də təbliğatı qapı-qapı aparılır. Sıravi Naxçıvanlıların seçkiyə etimad etmədiyini bildirən namizəd Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı ilə pulsuz efir vaxtının Naxçıvan Dövlət Televiziyası televiziyasında keçilməsindən də narazıdır. Dediyinə görə seçicilərin çox az hissəsi bu televiziyaya baxdığından namizədlər çıxış üçün nəzərdə tutulan 10 dəqiqəli müddətdən istifadə etməyə maraq göstərmir. Üstəlik Asif Quliyev bölgələrdə bəzi namizədlərin seçicilərə şirinləndirici vədlər, hətta sovqat verildiyini iddia edir.
Mən şəxsən nə plakat sifariş verilə bildim, nə bülletin sifariş vermişəm, heç birin sifariş verə bilmədim. Kütləvi tədbir də sıxışı keçirmək üçün maliyyə imkanı olmadığına görə kütləvi tədbir də keçirə bilməyiz, görüş də keçirə bilməyizik. Nəzərə alıb qapı-qapı o üçün təbubat aparırıq. Bu il təəssüf ki, seçkilərə maliyyə vəsait ayrılmadı, ona görə bir seçkinə eləyə bilməyiz. Ancaq mən deyim ki, bütlər nümayəndələri, onlar çadır da paylayırlar, tədbət yardımı da eləyirlər, bu cürsü onların təbubatı edirik. Bir 2000 maat olmağına 2000 dəyərində olan çadır paylanıbdır.
Ancaq hakim partiya nümayəndələri bu iddiaları qəbul etmir. Asif Quliyevin rəqibi Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Eldar İbrahimov Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilən seçkilərin az qala analoqı olmadığından danışır.
Azad, aşağı, demokratik, gözəl bir seçki. Bəlkə də Naxçıvanda keçirilən seçkilər hesabda keçirilir. Nəinki Azərbaycan dünyanın hesabındadır. Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi irəli sürülən adamların heç biri, nə bilim, kiməsə nəsə bir abişət eləməyə, kiməsə nəsə bir söz verməyə, sənə bunu eləyim, onu eləyim, yəni nəsə paylayır, nəsə filan eləyir. Bunlara ehtiyac yoxdur və Naxçıvan Muxtar Respublikasında biz istəsək də ki, haradasa bir su çəkək, haradasa bir yol çəkək, başqa regionların deputatlarına təqli olur. Burada o qəbul olunmur. Ona görə ki, qanunverici orqanın öz işi var. Deputatın öz işi var.
Naxçıvanda təbliğat təşviqat kampaniyasına heç bir müdaxilə olmadan davam etməsi fikri ilə nəinki iqtidar, eləcə də müxalifət nümayəndələri razılaşır. Hətta bəzi namizədlər bunun Naxçıvan üçün təəccüblü olduğunu desə də, seçicilərlə görüşlərin, plakatların asılması zamanı problem yaşamadıqlarını etiraf edirlər. Bir çoxları bunu beynəlxalq təşkilat və nümayəndəliklərin Naxçıvana səfərləri ilə əlaqələndirir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası ötən həftə Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransı da bildirirdi ki, ölkədə seçki qabağı mühit dinç keçir, ancaq rəqabət şəraiti yoxdur. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun Naxçıvandakı əməkdaşı Elman Abbasov da bildirir ki, şəhərdə namizədlərin şəkillərinə rast gəlinsə də, ümumilikdə Muxtar Respublikada aktivlik bir o qədər duyulmur.
Bu 20 ildə keçirilən seçkilər, yəni bir neçə dənə seçki keçirilib Azərbaycanda, yəni seçkilərin total şəkildə saxtalaşdırılması, seçkilərin, yəni səs verdiyi namizədlərin qutudan çıxmaması artıq əhalidə çox böyük ruh düşürür yaradır. Və bu səbəbdən də bugün Muxtar Respublikada bir o qədər aktivlik yox. Yəni seçkiyə maraq olanlar yoxdur. Yəni bu hiss olunur.
Noyabrın 7-sində isə nəinki Azərbaycan parlamentinə, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə seçkilər keçiriləcək. Ali Məclisin 45 deputat yeri uğrunda 140 namizəd mübarizə aparır.
Dünən Human Rights Watch təşkilatı Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyəti haqqında çox tənqidi hesabat yaydı. Deyilirdi ki, 3 jurnalist həbsdədir. Həbsdəki jurnalistlərdən biri Real Azərbaycan qəzetinin redaktoru Enullah Fətullayevin azadlığa buraxılması haqqında Avropa Məhkəməsinin qərarı niyə icra olunmur? Buna Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı nə deyir? Təşkilatla Rövşən Qəmbərov əlaqə saxlayıb.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi Jil Lorbet Azadlıq Radiosunun müsahibəsində deyir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarına baxmayaraq, Azərbaycanlı jurnalist Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılmamasından ciddi narahatlıq keçirirlər. Biz Azərbaycan hakimiyyətinin jurnalistin dərhal azadlığa buraxılması ilə bağlı qərarı qulaq ardına vurmasından narahatıq. Biz Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarını tam dəstəkləyirik. Hesab eləyirik ki, Eynullah Fətullayev daha həbsxanada qalmamalıdır. Jill Lordet hesab eləyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti qərarı dərhal yerinə yetirməməklə başqa jurnalistlərə göstərmək istəyir ki, ölkədə öz fikrini azad şəkildə ifadə eləmək mümkün deyil. Demək istəyirlər ki, əgər sən müstəqil jurnalist, araşdırmaçı jurnalist olmaq istəyirsənsə, bu bizim ölkədə mümkün deyil. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi bildirir ki, Avropa ölkələrində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarının icra edilməməsi halları çox nadirdir. Hər halda jurnalistin dərhal azad edilməsi ilə bağlı qərarın yerinə yetirilməməsi faktı mənim yadıma gəlmir. Jill Lordet'ə görə Avropa Birliyinin Azərbaycanla əməkdaşlıq eləyən ölkələri Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə lazımınca maraqlanmırlar. Onun fikrincə, insan haqlarına hörmət edilməsi Avropa Birliyi ölkələrinin Azərbaycanla əməkdaşlığının tərkibinə daxil edilməlidir.
We were very pleased to hear Hillary Clinton and Barack Obama a few months ago.
Biz bir müddət qabaq Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton və prezidenti Barack Obamanın Azərbaycan rəhbərliyini həbsdəki bloggerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin azadlığa buraxılmasına çağırmasını eşitməyimizə çox sevindik. Amma həm də çox təəssüflənirik ki, Avropa ölkələri bu məsələdə Amerika kimi hərəkət eləmirlər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının nümayəndəsi deyir ki, ildən ilə Azərbaycanda müstəqil jurnalist olmaq çətinləşir. Jurnalistlərə qarşı təzyiqlər və zorakılıqlar artmaqdadır. Onun sözlərinə görə düzdür, internetdə hələ də bir çox müxalif səsləri eşitmək olar. Amma Jill Lordet deyir ki, onlar çox pesimistlər və beynəlxalq təşkilatları Azərbaycana daha çox təzyiq eləməyə çağırırlar.
İndi isə söz azadlığı ilə iqtisadi vəziyyət arasındakı əlaqəyə keçək. Son həftələr dünya bazarında pambığın qiyməti kəskin artıb. Dünyanın ən böyük pambıq istehsalçılarından olan Özbəkistanda isə yerli fermerlər, pambıq becərənlər bu pambıq bahalanmasından heç nə qazanmırlar.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Dünya bazarında pambığın bahalanmağından Özbəkistanda sıravi pambıqçı niyə heç nə qazana bilmir? Özbəkistanda pambıq biznesi kimin əlindədir? Yekin Məmmədova qulaq asaq.
Mamurcan Azimov və ailəsi Özbəkistanın Cizaq regionunda uzun illər boyu pambıq becərməklə məşğul olub. Amma ötən il Əzimov dövlətdən icarəyə götürdüyü torpaqları qaytarmağa məcbur olub. Pambıq becərməyin xeyrindən çox ziyanını hiss elədiyi, borclarının ilbəil artdığı üçün. İndi işsiz qalan Əzimov həmin duruma görə Özbəkistanın az qal fiyadal qaydalarla işləyən kənd təsərrüfat sistemini iddiam eləyir. Onun sözlərinə görə, əgər Prezident İsam Kərimovun ətrafındakı siyasətçilərə və ya qohumlarına çıxışın yoxdursa, bu sistemdə ancaq qul kimi, qəpik quruşa işləməyə məhkumsan. Pambığın alış qiymətini dövlət ilin əvvəlində müəyyənləşdirir. Pambıq yığmaya görə maaşları da hələ yığım mövsümündən qabaq müəyyən edirlər. Və salam. Dünyada pambığın qiyməti qalxsa da bunun fermerlərə dəxli yoxdur. Bütün xeyir yuxarıdakılara qalır. Azadlıq Radiosunda Özbəkistanda danışdırdığı fermerlərdən heç biri dünya bazarında pambığın 1 poundunun qiymətinin rekord səviyyəyə 1,2 dolara qalxmasının xeyrini hiss eləmir. Çünki Özbəkistandakı qaydalara görə hər bir fermer yığdığı məhsulu dövlətin 120 pambıq təmizləmə məntəqəsindən birinə təhvil verməlidir. Burada liflər qozalardan ayrılıb təmizlənir. Sonra fermer bu pambığı dövlətin Uzhlobkoprom konserninə satmalıdır. Özdə dövlətin qoyduğu qiymətə. Adətən bu qiymət dünya bazarından 3 dəfə az olur. Ancaq kəndlərə dünya bazarındakı qiymətin adətən 1/10 çatır. Çünki Uzhlobkoprom fermerlərin gətirdiyi yüksək keyfiyyətli pambığı da aşağı keyfiyyətli pambıq kimi ən ucuz qiymətə alır. Qısacası, bütün gəlir qalır Uzhlobkoprom-a. Bu şirkətin ancaq 51% dövlətə məxsusdur. Qalan 49% kimin əlindədir, bircə dəfə də açıqlanmayıb. Amma araşdırmaçı jurnalistlər iddia edirlər ki, şirkətin 49% əslində Prezident İslam Kərimovun qohumlarının nəzarətindədir. Britaniyadakı Təbii Ədalət Fondunun rəhbəri Juliet Williams deyir ki, problem ondadır ki, Özbəkistan iqtisadiyyatı hələ də sovetlər vaxtında kimi idarə olunur. Pambıq da hökumət üçün strateji məhsuldur. Hökumət hər il pambıqdan 1 milyard dollar qazanır. Odur ki, insanları da pambıq becərməyə məcbur eləyir. Fermerlərin başqa iş görmək seçimi olmadığından onlar Prezident Kərimovun və ətrafındakıların cibinə işləyən iqtisadiyyatın bir parçasına çevrilirlər. Uzhlobkoprom kəndlərdən aldığı pambığı 3 satır şirkəti. Uzprommaş Impex, Uzmarkaz Impex və Uzinter Impex vasitəsilə ixrac eləyir. Dövlətin parçası olduğu bu şirkətlərin də əslində kimə məxsus olması qaranlıqdır. Ancaq iddialara görə pambıq ixracına Xarici İqtisadi Əlaqələr Naziri Elior Qaniyev nəzarət edir. Başnazirin birinci mavini, Maliyyə Naziri Rustam Azimovun və Başnazir Şavkat Mirzəyevin də burada payı var. Çünki Başnazir pambıq becərilən 13 regionun rəhbərlərinə nəzarət edir və bu regionların icra hakimlərinin kresloda oturması da məhz pambıq planını necə yerinə yetirmələrindən asılıdır. Əgər plan vaxtı-vaxtında verilsə, onda mərkəzi hökumət hər şeyə rahatca göz yumacaq. İcra hakimləri isə bu planı doldurmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə etməkdə sərbəstdirlər. Müəllimlər, alimlər, büdcə təşkilatlarının işçiləri, hətta məktəbliləri də məcburi pambıq yığımına cəlb eləyə bilirlər. O ki, qaldı Azərbaycana, Azərbaycan SSR dönəmində pambıq ixracı üzrə ittifaqda önəmli yerlərdən birini tutsa da, indi pambığı ixal eləyirik. Ölkədə pambıq məhsulları, xüsusən də dizel yanacağının qiymətinin bağlaşdığı 2008-ci ildə son 40 ilin ən aşağı səviyyəsinə düşmüşdü. Hökumət yanacaq və gübrə üçün müəyyən subsidiyalar ayırsa da, pambıq becərənlər bunu yetərli saymırlar və bir də ki, pambığın alış qiymətlərindən şikayət edirlər.
Rusiya isə deyəsən getdikcə elə Özbəkistan yoluna meyllənir. SSR-in keçmiş lideri Qarbaçov Rusiyanın indiki faktiki lideri Putini tənqid edib. Deyir ki, Putin demokratiyaya əngəl yaradır. New York Times-ın yazdıqları ilə sizi Kəbiran Dilavərli tanış edir.
Bir vaxtlar başnazir Vladimir Putini dəstəkləmiş Mikhail Qarbaçov indi Putin rəhbərliyindən çox məyus olduğunu bildirib. O deyib ki, Putin rejimi müxalif qüvvələri zəiflətməklə Rusiyanın gənc demokratiyasını sarsıdıb. Putin düşünür ki, demokratiya onun yolunda bir maniyədir, Qarbaçov belə deyib. SSR-nin son prezidenti Putin və onun yaxın müttəfiqi Medvedevi nəzərdə tutaraq deyib ki, onların bu idarə olmaz ölkə üçün yalnız avtoritar rejim lazımdır fikrinə inanmalarından qorxuram. Öz müsahibəsində Qarbaçov Putinin rəhbərlik etdiyi Vahid Rusiya partiyasını keçmiş Komünist Partiyasına oxşadıb. Üstəlik bu partiyanı Komünist Partiyasının pis nümunəsi adlandırıb. Qarbaçovun dediyinə görə bu partiyanın rəhbərliyi hakimiyyətlə sıx əlaqə qurmaqda maraqlıdır. Qarbaçov deyib ki, onlar adi vətəndaşların ölkə həyatında iştirak etməsini istəmirlər. Keçmiş SSR rəhbəri xüsusilə Putinin prezident olan vaxt 2004-cü ildə verdiyi bir qərarın pisliyib. Həmin qərarla Putin qubernatorların və Moskva ilə Sankt-Peterburq merlərinin xalq tərəfindən seçilmə yolunu ləğv edib. Hazırda qubernatorlar da şəhər merlərini də Kreml təyin edir. Məsəmin dəyişikliyi bu günlərdə Medvedev və Moskva meri Yuri Lushkova asanlıqla istifaya göndərməyə imkan vermişdim. Qarbaçov deyib ki, demokratiya seçkilərdən başlayır. Nə Putin, nə də Medvedev onun bu fikirlərinə reaksiya verməyiblər. Yalnız Putinin sözçüsü Dmitri Peskov jurnalistlərin Qarbaçovun fikirlərinə şərh vermək xahişinə belə cavab verib. Biz Qarbaçova dərin ehtiramımızı bildiririk. Onun fikirlərinə hörmət bəsləyirik. Ancaq bu o demək deyil ki, biz onunla razıyıq. Peskov deyib ki, Rusiyada müxalifət partiyalarının zəif olmasına və xalq arasında nüfuzunun olmamalarına səbəb onların cəlb edici platformalar ortaya çıxara bilməmələrdir. Bunsa günahı nə Putində, nə də Vahid Rusiya partiyasındadır, deyə Peskov bildirib. Sovet İttifaqının dağılmasından 20 il keçməsinə baxmayaraq, Qarbaçov Rusiya cəmiyyətində bir mənalı qarşılanmır. O, xaricdə daha çox nüfuza malikdir, nəinki Rusiyada. Hələ də bir çoxları 90-cı illərin sosial-iqtisadi xaosunun günahını onda görürlər. Əfqanistandan Sovet qoşunları çıxarılarkən SSR-in rəhbəri olmuş Qarbaçov hazırda NATO-nun Əfqanistandakı missiyası ilə bağlı fikirlərini də bölüşüb. Deyib ki, Əfqanistan kimi ölkədə işğalçının hərbi uğur qazanması qeyri-mümkündür. Bunun üçün gərək bütün xalqı qırasan. Bu isə heç bir halda həll yolu deyil. Mikhail Qarbaçov son vaxtlar tez-tez müxalif fikirlərlə çıxış edir. O, aparıcı müxalif qəzetlərdən olan Novaya Qazetanın həm təsisçilərindən biridir. Qarbaçov parlament seçkilərində iştirak etmək üçün siyasi partiya yaratmağa kömək etməyə də çalışıb, lakin hüquqi maneələrə görə bundan imtina edib. Bu ölkədə demokratik proseslərin irəliləməsi üçün xalqın iştirakı lazımdır. Bunun üçün partiyalar olmalıdır. Amma gör partiya yaradıb qeydiyyatdan keçirə bilərsən, deyə Qarbaçov şikayətlənib. Qarbaçov 2012-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində kimin namizədliyini dəstəkləyəcəyini isə bildirməyib. Ardıcıl 3-cü dəfə prezident seçilmək Rusiya konstitusiyasına zidd olduğuna görə 2008-ci ildə baş nazir postu ilə kifayətlənmiş Vladimir Putinin növbəti seçkidə namizədliyini irəli sürəcəyi gözlənilir.
Kəbiran Dilavərli
SV 948
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər bir şeyə, aynasından, əslisindən, ta qraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət təhriyyəndə biyabıçılıqdır. Bərəkçilişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kim, heç kimdən pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməlidir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməlidir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təkrir edirəm və yenə də fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın izdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz minlik?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.